Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα και αυτή τη φορά, λοιπόν, υπομονετικοί μου ακροατές. Συνεχίζω το θέμα που είχα αρχίσει την προηγούμενη, με την αφορμή, όπως έλεγα, τη δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Εξωτερικών της νέας Βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία, και από μια ερώτηση Έλληνα δημοσιογράφου, οι Εγγλέζοι δεν έχουν σκοπό να επιστρέψουν στα Μάρμαρα. Είπα λοιπόν να ασχοληθώ και αυτή τη φορά, γιατί ασχολήθηκα πριν από ένα χρόνο περίπου, πάλι με το περιστατικό του Ελγίνου, και αυτή τη φορά θέλοντας πιο πολύ να φωτίσω λίγο την εποχή και μάλιστα να περιγράψω, με τη βοήθεια ενός κειμένου που έχω στα χέρια μου, να περιγράψω τις ιστορικές διαδικασίες που προηγήθηκαν και τελικά οδήγησαν στην εποχή του Ελγίνου. Για να δείξω πως ο Ελγίνος και η πράξη του δεν ήταν μία αστραπή στην ξαστεριά, αλλά κινήθηκε, αναπτύχθηκε μέσα σε ένα ολόκληρο ιστορικό πλαίσιο που καλά θα είναι να το ξέρουμε. Λοιπόν, οι Αθηναίοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαν οι Βενετσιάνοι και ιδιαίτερα ο Μοροζίνοι να τους βοηθήσουν να απελευθερωθούν από τους Τούρκους. Έστειλαν λοιπόν πρεσβείες για να ζητήσουν αυτή τη βοήθεια. Η πρώτη πρεσβεία, σύμφωνα με το κείμενο που σας διαβάζω, έχοντας επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ιάκωβο, δήλωσε υποτέλεια στη Βενετία και υποσχέθηκε 9.000 γρόσια το έτος σαν φόρο για το μεγάλο καλό που θα τους έκανε. Πίστευαν λοιπόν ότι οι Βενετσιάνοι θα τους απελευθέρωναν και άρα θα μπορούσαν να τους δώσουν και μια προκαταβολή σε 9.000 γρόσια. Φρίαξαν οι Τούρκοι όταν το έμαθαν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγκάστηκε να καθαιρέσει τον Μητροπολίτη και να τον αφορήσει. Πληροφορίες πολύ σημαντικές, χαρακτηριστικές. Ο Ιάκωβος, ο Μητροπολίτης, δίνει 9.000 γρόσια στους Βενετσιάνους, στο Μοροζίνι, για το καλό που θα έκαναν στους Έλληνες. Ο Πατριάρχης από την άλλη πλευρά αφορίζει τον Ιάκωβο, γιατί η πράξη του έκαμε τους Τούρκους να φριάξουν, όπως λέει ο Κορομιλάς. Ο καλότατος Ιάκωβος δεν τόλμησε να επιστρέψει στην Αθήνα. Πήγε και η δεύτερη πρεσβεία τότε λαχανιασμένη, καταγγέλλοντας ότι ο Πασάς της Χαλκίδας έστειλε 300 γενίτσαρους και τυραννούν τον κόσμο. Τέλος, η τρίτη πρεσβεία τους είπε να προφτάσουν, γιατί ο Σερασκέρης κατεβαίνει με λεφούση από τη Θήβα και αν οχυρωθεί στο κάστρο που αρματώνουν οι Τούρκοι θα κινδυνεύσει και ο Μοριάς. Βλέπετε, η πρεσβεία αυτή περιγράφει τους κινδύνους και θα έλεγα, επιτρέψτε μου την ίσως αφελή σύγκριση. Πάντοτε δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι η Ελλάδα ζει κάτω από ένα κίνδυνο που έρχεται από το βορρά? Και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ο Σερασκέρης, ο Πασάς της Χαλκίδας κατεβαίνουν από το βορρά για να καταλάβουν μπορεί και ολόκληρο το Μοριά. Γενναίος πολεμιστής ο αρχιστράτηγος Κόμης του Κένιξμαρκ είχε την προέχουσα γνώμη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έπεισε λοιπόν το πολεμικό συμβούλιο να επιχειρήσουν την εκστρατεία. Και τα ξημερώματα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1687, 310 χρόνια πριν από εμάς δηλαδή, περίτρομοι οι Τούρκοι είδαν το λιμάνι του Πειραιά γεμάτο καράβια και κάπου 10.000 στρατό να στείνει τα τσαντήρια του στον Ελαιώνα. Φαίνεται ότι ο αποβατικός στρατός των Βενετών ήταν 9.000 880 άνδρες και 870 άλογα. Οι σκηνές εκστρατείας απλώνονταν ως το Δαφνί. Πόσοι ήταν οι Τούρκοι? Καμιά πεντακοσαριά γενίτσαροι και 2.500 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Αυτοί φορτώθηκαν βιαστικά όσα μπορούσαν από τα πολύτιμά τους σκεύη, ανάγκασαν τους Αθηναίους να γίνουν υποζύγια ώστε να γεμίσουν τρόφιμα το κάστρο, πήραν και αρκετούς όμηρους από το Αρχοντολόι και κλείστηκαν στην Ακρόπολη προσμένοντας τη βοήθεια του Σεραστέρη από τη Θήβα. Έκαναν λοιπόν οι Τούρκοι αυτό που έκαναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Δηλαδή μπροστά στον κίνδυνο της επίθεσης, της κατάκτησης, ανέβηκαν στην Ακρόπολη, περιμένοντας και τη βοήθεια του Σεραστέρη από τη Θήβα. Τότε μάλιστα γκρέμισαν και το κομψοτέχνημα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, το ναό δηλαδή της Αθηνάς Νίκης, για να το κάνουν προμαχώνα, χωρίς όμως και να χαλάσουν κανένα από τα μάρμαρά του, που σχεδόν όλα σώθηκαν και έτσι μπόρεσε ο μικρός ναός να αναστηλωθεί 1,5 αιώνα αργότερα, στο νοτιοδυτικό άκρο του Ιερού Βράχου στήθηκε μια πυροβολαρχία. Οι Βενετοί τοποθέτησαν συστοιχίες τηλεβόλων στους λόφους απέναντι, στο Φιλοπάπου, στην Πινίκα και στον Άριο Πάγο. Έβλεπαν δηλαδή οι Αθηναίοι ότι ο Ιερός Βράχος, η Ακρόπολη, τα εκπληκτικά μνημεία της Ακρόπολης βρίσκονταν κάτω από την απειλή των Βενετών, των τηλεβόλων των Βενετών. Ήθελαν όμως ή πίστευαν ότι η βοήθεια θα ήταν άλλου είδους, άλλου χαρακτήρα. Η επίθεση άρχισε στις 14 Σεπτεμβρίου με πυροβόλα που έβαλαν από όλες τις μεριές. Δυο μερόνυχτα χάλασε ο Θεός τον κόσμο. Τα προπύλια ανατινάχτηκαν και πάλι, γιατί μια φλεγόμενη μπόμπα έπεσε στη μικρή μπαρουταποθήκη που τροφοδοτούσε τα κανόνια του δυτικού προμαχώνα. Τη νύχτα όμως της 16ης προς την 17η Σεπτεμβρίου έγινε το μεγάλο κακό. Στο μεγάλο τζαμί, δηλαδή στον Παρθενώνα, βλέπετε λοιπόν ότι όλα τα μνημεία, το ερέχθειο ήταν κατοικία του στρατηγού της περιοχής. Ο ναός της Νίκης έγινε μια θέση από όπου οι Τούρκοι θα αμήνονταν. Τα προπύλαια ήταν μπαλουταποθήκη. Δεν υπήρχε λοιπόν καμιά ελπίδα να σωθούν τα μνημεία της Ακρόπολης. Στο μεγάλο λοιπόν τζαμί, στον Παρθενώνα, είχαν αποθηκεύσει οι Τούρκοι για περισσότερη ασφάλεια τη μεγαλύτερη ποσότητα του μπαρουτιού τους. Η σκεπή ήταν μαρμαρένια και άντεχε σε κάθε μπόμπα. Σε μια μόνο άκρη είχε ένα άνοιγμα. Ποιος αλήθεια μπορούσε να φανταστεί πως η μαρμένη, λέξη του Λάμπρου Κορομιλά, θα έκανε πάλι το απέσιο παιχνίδι της? Μια από τις κανονιές που έριξε ο στρατός του Μοροζίνη βρήκε εκείνο το μικρό άνοιγμα της σκεπής του ναού. Έπεσε ανάμεσα στα μπαρούτια της αποθήκης και τους έβαλε την τρομερότερη φωτιά που έγινε ποτέ. Ήταν μεσάνυχτα. Όλοι άγρυπνοι και τρομαγμένοι από τον βομβαρδισμό. Και έξαφνα μια τεράστια φλόγα, ένα σεισμός που κλόνισε το κάστρο και την πόλη. Και μια φρικτή ομοβροντία από το θρήνο των μαρμάρων που τεινάχτηκαν από όλες τις πλευρές. Το θαύμα της αρχιτεκτονικής, το κορύφωμα της γλυπτικής, το αγλάισμα της τέχνης μάταια το σεβάστηκαν ο χρόνος και οι βάρβαροι. Μωροί οι Τούρκοι το χρησιμοποίησαν σαν πυρητιδαποθήκη. Εγκληματίες οι χριστιανοί, Βενετοί, Σουηδοί, Γερμανοί και τόσοι άλλοι που ακολουθούσαν το στρατό του Μοροζίνη, είναι προφανές ότι το έβαλαν σημάδι για να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα. Και πέτυχαν. Ανεκλάλλητη υπήρξε η χαρά των πολιορκητών στο θέαμα και το ακρόαμα της φρικτής εκείνης ώρας. Κανένας δεν σκέφτηκε τι καταστράφηκε. Οι Τούρκοι παρέλυσαν, γιατί από την έκρηξη σκοτώθηκαν καμιά τρακοσαριά. Και όταν σε δύο μέρες είδαν να φεύγουν τρέχοντας τα επικουρικά στρατεύματα του Σερασκέρη, απελπίστηκαν και σήκωσαν λευκή σημαία. Η Βενετσιάνη πανηγυρικά μπήκε τότε στην Αθήνα ο Μοροζίνης, έχοντας στο πλευρό του τον Κένιξμαρκ, την κόμισσα κυρία του και την ακόλουθο Άννα Άκερζελμ, που συνέταξε το ημερολόγιο της εκστρατείας. Και οι Αθηναίοι, τρελοί από τη χαρά τους, ζητούσαν όπλα να αρματωθούν και να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Τον Παρθενώνα δεν το συλλογίστηκε κανείς, τουλάχιστον εκείνη την ώρα. Οι Τούρκοι λοιπόν έβαλαν μπαρούτι μέσα στον Παρθενώνα, αποθήκευσαν λέει μπαρούτι, οι Βενετσιάνοι έριχναν μπόμπες και μια από αυτές βέβαια έπεσε μέσα στην πύρτιδα αποθήκη και οι Αθηναίοι χειροκροτούσαν, γιατί πίστεψαν ότι οι Βενετσιάνοι τους είχαν απελευθερώσει. Και θα έλεγα, αν αυτό το χειροκρότημα προέκυπτε μέσα από μια χριστιανική συνείδηση, γιατί έβλεπαν οι Αθηναίοι χριστιανοί να τους απελευθερώνουν οι Βενετσιάνοι χριστιανοί, ήταν δηλαδή μία, θα έλεγε κανείς, πράξη που στρεφόταν εναντίον των άπιστων Τούρκων. Και κανείς δεν σκέφτηκε τη στιγμή εκείνη, όπως πολύ σωστά το υπογραμμίζει ο Κορομιλάς, τον Παρθενώνα. Δηλαδή την καταστροφή αυτού του μνημείου που σήμερα από 300 χρόνια ζητούμε εμείς να επιστραφούν τα μάρμαρα. αναδείχνοντας μέσα από την ιστορική συγκυρία μόνο την πράξη του Ελγίνου και όχι τελικά τη σειρά εκείνη των πράξεων που οδήγησαν στην καταστροφή και θα δούμε και πού αλλού οδήγησαν. Και συνεχίζει ο Κορομιλάς. Δεν ξέρουμε αν η περιπέτεια αυτή της Αθήνας στάθηκε η αφορμή που λίγες μέρες αργότερα, μόλις έφτασε το μήνυμα στην πόλη, οι γενίτσαροι εκθρόνησαν τον Σουλτάν Μεχμέτ στις 8 Νευρίου 1687. Όταν όμως έμαθαν τη νίκη τους, οι Βενετσιάνοι, τόσο χάρηκαν ώστε εκλέξανε δόγη τον Μοροζίνη. Είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι πληροφορίες. Οι γενίτσαροι εκθρονίζουν τον Σουλτάνο Μεχμέτ, γιατί οι υποτακτικοί του έκαναν τον Παρθενώνα μπαρουτάδικο και εξαιτίας αυτού ανατινάχτηκε από μια βόμβα του Μοροζίνη. Οι Βενετσιάνοι πάλι από την άλλη πλευρά, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε, εκλέγουν τον Μοροζίνη ως δόγη, ως δηλαδή άρχοντα πρωθυπουργό της Βενετίας, της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Η έκθεση που υπέβαλε ο αρχιστράτηγος στη γερουσία της γαλινοτάτης δημοκρατίας είναι αριστοτέχνημα πομπόδους υποκρισίας. Γράφει λοιπόν ο Μοροζίνη: «Δεν θέλω να μεγαλοποιήσω τις ταπεινές μου υπηρεσίες. Μου αρκεί οποιασδήποτε και αν είναι, να τις μάθει ο κόσμος και να τις αποδεχτεί η πατρίδα μου. Η Αθήνα έπεσε στα χέρια σας. Η Αθήνα, η τόσο ένδοξη, φημισμένη, με το περίφημο άστι της που εκτείνεται μακριά με τα θαυμάσια μνημεία της, τα συνδεδεμένα με τις ευκλέστερες αναμνήσεις της ιστορίας και της ευρημάθειας». Ακούτε, αυτός που κατέστρεψε τον Παρθενώνα μιλάει την ίδια στιγμή για το περίφημο άστι, για τα θαυμάσια μνημεία της. Δηλαδή αυτή η υποκρισία της ιστορίας δεν πρέπει να βγαίνει, να φεύγει μακριά από τα σχόλια που εμείς σήμερα πρέπει να κάνουμε για όλα αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή εγώ θα ήθελα και δεν διστάζω να το πω. Όλο αυτό το περιστατικό, στείλτε μας, φέρτε μας πίσω τα μάρμαρα, καλά θα είναι να μπαίνει μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Και να σκεφτόμαστε άραγε, αυτό είναι το πιο σωστό, να έρθουν πίσω τα μάρμαρα και να τα αποθηκεύσουμε κάπου. Ή εν πάση περιπτώσει να βιαστούμε να κάνουμε ένα ωραίο μεγάλο μουσείο αντάξιο της Ακρόπολης και των μνημείων του. Ή εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν και αυτό υπερβολικό να προτείνουμε την ίδρυση ενός μουσείου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπου θα μπορούσε όλα εκεί, ενός μουσείου που θα στηνόταν στην Ελλάδα και εκεί μέσα θα μπορούσαν να στεγαστούν τα σπουδαιότερα μνημεία των φάσεων του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι ανεκδίγητες οι χαρές και τα πανηγύρια που έκανε ο στρατός, ο στόλος και οι μισθοφόροι της Βενετιάς, φωταψίες, λαμπαδιφορίες, πυροτεχνήματα, χωρί και γλέντια ολονύχτια. «Δεν αλλάζω το κρασί της Αττικής με την καλύτερη μπύρα», έγραφε στο σημειωματάριό του ο γερμανός σημειοφόρος Ούλριχ Φρίντριχ Χόμπερκτ. Η Αθήνα και οι εξοχές γέμισαν από ξανθούς, ψηλόκορμους, κοκκινοτρίχηδες βορείους, από το Ανόβερο, τη Σαξονία, πάσης φύσεως Ιταλούς, τυχοδιώκτες και επαγγελματίες στρατιώτες. Δύο τζαμιά μάλιστα μετατράπηκαν, το ένα σε καθολική και το άλλο σε λουθυρανική εκκλησία, για να μπορούν αυτοί οι νεοφερμένοι επισκέπτες να εκκλησιάζονται. Οι Τούρκοι στο μεταξύ, αφού προσπάθησαν να ξεπουλήσουν όσο τα πράγματά τους, ναύλωσαν 5 φορτηγά πλοία και έφυγαν για τη Σμύρνη, με ό,τι μπόρεσαν να γλιτώσουν από τη λαιλασία και που τους έκαναν οι μισθοφόροι καταπατώντας την Συμφωνία Συνθηκολόγησης. Είναι λοιπόν ένα περιστατικό. Εδώ θα σταματήσω για σήμερα, θα συνεχίσω όμως μια άλλη. Ακριβώς είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να παρακολουθεί την ιστορία στην δυναμική της, στην κίνησή της. Να μην απομονώνει τα γεγονότα στατικά και να μην τα αξιοποιεί μέσα σε αυτήν την, μάλλον αξιολογεί σε αυτήν την στατικότητά τους, αλλά να τα κρίνει, να τα εκτιμάει στην κίνησή τους επάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι το αίτημα επιστροφής των μαρμάρων, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να απευθύνεται στην αγγλική κυβέρνηση. Από ό,τι βλέπετε, πολλοί συνεργάστηκαν για να καταστραφούν τα μνημεία του Παρθενώνα, της Ακρόπολης. Άρα και πολλοί συνεργάστηκαν για να φτάσουμε στην εποχή του Ελγίνου. Βλέπετε και Σουηδοί και Ιταλοί και Γερμανοί και Άγγλοι και Βενετσιάνοι. Άρα είναι ένα αίτημα, θέλει κανείς, μιας πανευρωπαϊκής καταγγελίας. Έτσι μόνο αν το απομονώσουμε ότι είναι μια έμπνευση της αείμνησης Μελίνας, η οποία απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο υπουργό του πολιτισμού και γίνεται αντικείμενο συγκεκριμένων δημοσιογράφων και με συγκεκριμένο χαρακτήρα, νομίζω είναι ένα αίτημα που ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτό. Είναι ένα αίτημα που σιγά σιγά εκφυλίζεται, ξεχνιέται και το είπα στην αρχή της προηγούμενης εκπομπής, ότι ενώ εκείνο το δημοψήφισμα του ραδιοφωνικού σταθμού προκάλεσε πιο ζωντανές συζητήσεις, η δήλωση, η κοινική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών και Πολιτισμού δεν προκάλεσε καμιά συζήτηση.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.